15 mart kuni Ostonada uzoq yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Markaziy Osiyo davlatlari sammiti o'tdi. Prezidentlar Nursulton Nazarboyev, So'ranboy Jeenbekov, Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy hamkorlikni muhokama qilishdi. Sammit O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusiga ko'ra o'tkazildi. Buning uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan prezident Nazarboyev mintaqa davlatlari o'rtasida iliqlik boshlanganini, hamkorlik rivojlanayotganligini e'tirof etgan. Markaziy Osiyo Rossiya va Xitoy bilan har tomonlama munosabatlarini davom ettirishi urg'ulangan. Sammit mintaqa liderlarining o'zaro maslahatlashuvi maqomida taqdim etilmoqda. Uchrashuv yakunida Navro'z munosabati bilan mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish aks ettirilgan qo'shma bayonot imzolangan. Maslahatlashuv maqomidagi bu uchrashuvdan aniq bir qarorlar kutilgani yo'q. Ammo bir necha yil burun keskin ziddiyatlar hududi sifatida qayd etilgan Markaziy Osiyoda o'zaro sammit o'tayotgani mintaqa siljishidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. Nursulton Nazarboyev sammit arafasida 14 mart kuni Tojikiston prezidenti Rahmon bilan ikki tomonlama muzokara o'tkazdi. Tomonlar fuqarolarning 30 kun muddatgacha o'zaro tashrifini rasmiylashtirish tartibidan voz kechishdi. Bir necha kun avval Imomali Rahmon Dushanbeda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olgan edi. Muzokaralar natijasida ikki davlat o'rtasidagi vizali tartib bekor qilindi. Uzoq yillik ziddiyat o'chog'i bo'lib kelgan Rog'un G'esi masalasida ham hamkorlikka kelishildi. Ostonadagi sammit mintaqa bo'ylab shunday ko'tarinkilik kuzatilayotgan bir davrda o'tmoqda. Ayrim ekspertlar Markaziy Osiyo yaxlitlashayotgani haqida ham gapirishmoqda. Ammo bu fikrlarga hamma ham qo'shilmaydi. Aksincha, mintaqa tobora global kuchlarning qurshovida qolayotgani, mintaqa muhofazasini mustahkamlash prezidentlarning deklarativ bayonotlarining emas, aniq choralar ko'rilishini talab qilishi ta'kidlanmoqda. Sammitga mezbonlik qilayotgan Qozog'iston muxolifati ham shunday tanqidiy qarashlardan xoli emas.
В данном случае, если бы они были действительно самостоятельными, проблема Китая, китайского влияния. Например, нас, оппозицию Казахстана.
Men mintaqa prezidentlarining o'zaro mustaqil bir qaror qabul qilishiga shubha bilan qarayman. Agar shunday bo'lgan taqdirda, prezidentlar Qozog'iston, shuningdek mintaqani boshqa davlatlari uchun ham dolzarb turgan muammo, Xitoyning tobora o'sib borayotgan qudratiga qarshi aniq bir choralarni muhokama qilishi zarur. Qozoq muxolifatini bu masala jiddiy bezovta qilib keladi. Chunki Xitoy Qozog'iston, Qirg'iziston, qisman Tojikistonga ham shiddat bilan kirib kelmoqda. Bu jarayon tobora kuchayib boryapti. Shuning uchun ham prezidentlar bu ta'sirga qarshi o'zaro muvofiqlashgan holda aniq choralarni ishlab chiqish kerak. Ammo mintaqa prezidentlari bu masalani ko'tarishiga ishonmayman, chunki ularning har biri Xitoydan o'z xolicha manfaatdor sarmoyalar va boshqa turli ko'rinishdagi hadyalarni olib turishadi.
Во-первых, потому что Казахстан наиболее сильная в экономическом отношении страна, зависима от России. Сближение с Казахстаном – это автоматическое сближение с Россией, проникновение российского капитала, китайского и так далее.
Америка Овоз, радиосу учен, Малик Мансур.